Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari va guruhda shogirdlik mavzusida sizlar bilan suhbatlashmoqchi edik. Azizlar, biz Rabbimiz Isoni boshqalar bilan suhbatlashayotganida kamdan-kam yolg'iz o'zini ko'ramiz. Xushxabarda shunaqa vaziyatlar sanoqlidir. Masalan, samariyalik ayol va Nikodim. Shu ikkita vaziyatda ular uning izdoshlari bo'lishlari uchun Iso shu insonlarga uning kimligini tushuntirib beryapti. Bu xushxabar aytish payti edi va shu vaziyatda Iso ikkita inson bilan hol qolishining sababi bu maxsus vaziyat ularning jamiyatida sodir bo'ldi. Boshqa tarafdan biz Isoni o'qitayotganiga va ustozlik qilayotganiga qarasak, u kichik guruhda edi. Iso xalqni o'rgatayotganda ko'pincha ochiq joylarda, ya'ni Falastun shaharlarining dalalarida yoki qishloqlarda bo'lar edi. Agarda odamlarni birma-bir shogird qilsa, albatta bu zo'r bo'lar edi. Xushxabarda Iso bilan shaxsiy shogirdlik yozilgan bo'lar edi. Ammo u yerda shunday yozuvlar yo'q. Isoning yerdagi xizmati davomida balki u bitta shogirdi bilan o'tkazgan paytlar bo'lgandir. Ammo xushxabarda Isoning faqatgina bitta shogird bilan yurishi haqida ko'rsatilmagan. U ko'pincha 12 tasi bilan yoki xaloyiq bilan yoki ayrim paytda u shogirdlarining kichikroq guruhi bilan juda shaxsiy paytlarda birga edi. Endi nima uchun degan haqli savol tug'iladi. Iso tayinli o'zgarish uchun birma-bir shogirdlikning qiyinchiliklaridan ko'ra teng ravishdagi ustozlikning foyda taraflarini tushunar edi. Shuning uchun Iso kichik va bir-biriga yaqin guruhlar sharoitida o'qitdi. Bir-biriga yaqin bo'lgan insonlarning bitta guruhga muhtojligi hayot davomida Iso bilan yurishda bu har davrlarda va har yurtlarda bo'ldi. Teng shogirdlik bizning Isoda o'sish imizning yetuklikka olib keladi. Biz boshqalarga muhtojmiz. Teng ustozlik, chuqur munosabatlar juda muhimdir. Sababiki, kichik guruhda bitta inson boshqalarning dunyo qarashidan himoyalanmagandir va ular ta'sirchan va ochiq bo'lishga chaqirilgan va bir xil vaziyatdan o'tayotganlar orqali sinalishi mumkin. Shu narsalar yetuklikka olib kelishi mumkin. Aslida jamoaning iymoni bu eng muhim yo'llardan biri bo'lib, bu Xudo Isoni bizni yaratishi uchun tanlangan yo'lidir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, eshitirishimizning so'ngida shuni aytib o'tmoqchi edimki, kichik uy guruhlarida ham shogirdlikni rivojlantirish guruhlaringizni nafaqat tez o'sishiga, balki har bir guruh a'zolarining iymoni mustahkamlanishiga ham olib keladi. Azizlar, shuning bilan eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam, dilkash@najot.com. Yana dilkash radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.